14h-17h.
Bif Tour sur You Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. Je t'aime à l'équipe dans l'odeur du côté des réseaux. Je vous jure, on vous raconte tout. On va vous storiser comme moi.
L'histoire, j'explique comme l'homme dit l'histoire de l'étranger de France. Vous avez dit Elias Kharbouch.
Oui.
Aka Ganito.
Non. On écoute.
Des hommes déguisés en policiers ont fait évader un détenu en prétextant une fausse garde à vue. Ce détenu, il s'appelle Elias Kharbouch, surnommé Ganito. Il cumulait à l'âge de 21 ans différentes peines, notamment pour enlèvement et séquestration. Il est notamment suspecté dans l'affaire de homejacking de l'ancien gardien du PSG Gianluigi Donnarumma ou encore du chef étoilé Simone Zanoni. Sa sortie de prison était prévue au plus tôt en 2035 selon le parquet de Paris. En fait, ce samedi 7 mars, Elias Kharbouch quitte la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis après l'intervention de 3 hommes se faisant passer pour des policiers. Selon le parquet de Paris, ces hommes se sont présentés à la prison avec de faux documents judiciaires et de faux papiers de police. À ce moment-là, ils affirment venir chercher le détenu pour une garde à vue. Les documents portent notamment des symboles officiels de la République et imitent les codes de l'administration judiciaire, alors l'extraction du détenu est acceptée. Et ce n'est que 2 jours plus tard que les agents réalisent que la garde à vue n'existe pas et que le détenu ne reviendra pas en cellule. Une enquête pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs est ouverte le 10 mars. Entre-temps, 2 suspects sont interpellés presque par hasard. Dimanche 8 mars, à Paris, des policiers de la BAC remarquent un comportement suspect sur un parking et surprennent un homme avec un sac plastique à la main. Son visage est dissimulé par une cagoule et une casquette. Les policiers décident alors d'intercepter le véhicule et de contrôler ses 2 occupants. Dans le sac, ils découvrent un gyrophare, des brassards de police, des menottes et 2 fausses cartes de police. Dans la voiture, il trouve également les documents qui auraient servi la veille à faire sortir Elias Kharbouch de la prison de Villepinte. Les 2 suspects sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs. À ce moment-là, les enquêteurs ignorent encore l'évasion du détenu et le lien entre les 2 affaires ne sera fait que le lendemain. Elias Kharbouch lui reste introuvable. La veille de son évasion, le 6 mars, il avait été condamné à 42 mois de prison supplémentaire pour des faits de vol avec violence en bande organisée, en récidive. Une enquête administrative a été ouverte pour comprendre comment cette extraction avec de faux documents a pu être validé.
Allez.
Netflix.
Je te jure, j'ai dit Netflix.
Film.
C'est incroyable.
Ça ramène. Waouh, c'est génial.
C'est une darte par quelqu'un. Il aura 30 ans, hein, tu sais qu'il y a des gens qui ont 30 ans.
Tu sais, on a vu une bête de 30 ans, je me suis dit, tu sais. ما كاينش بحال غدا باقا
هكا كنت كنقول لقيت ما بين 22 و 30 ويكاند
ويكاند
تقبيه
زعما
تقبيه عيش حياتك
على حسب كيفاش داز هاد رمضان
ويلي
صراحه
سمعت شي اللي وقع في العالم كامل انت ما ضمنش اصلا 30
والمازوت هذا الموضوع بوحدو
هذا خصنا نرجعوا نهضروا فيه بوحدو ديال الزياده ديال لي بومبا ايسونس اللي كانوا البارح غيطرطقوا بالطوموبيلات ما يمكنش ندوزو اونتروطون لا ستوري ديال كوفا
لا ستوري اللي شفت انا ديال واحد السيد سميتو عثمان المازي هضر على الثقافه ديال القهوه وعلاش الرجال كيمشيو ليها اصلا
très bien on écoute
الغلبيه ديال الرجال ورا التراويح كيمشيو للقهاوي ما عمرك ما سولتي علاش الجلسه في القهوه هي من بين احسن لي ثيرابي عندنا حنا الرجال تخيل كتكون شبعان مشاكل ربي اللي عالم به وكتمشي تشرب قهوتك بوحدك ومع اول جغمه وسط داك الصداع كامل والروينه كتبدا تلقى الحل للمشاكل ديالك مشكل بمشكل وكتوضح لك الصوره اصلا كاينين شي قهاوي كتخلق معاهم واحد العلاقه روحيه نفس البلاصه نفس الكوموند كي العاده مرحبا صحاب الله يعاون وملي كيعطيك شي قهوه عيانه كيزيد يكمل عليك داكشي اللي كان خاص
لا لا كيقول لك نعاودها لك مرحبا
كيقول لك نعاودها
قهوه الدربه يعاودها لك غير ما يشوفكش مول
عثمان ما عاودوهاش ليه محسن عاودوها
لا لا ما يشوفكش مول القهوه اما السرباي البارمان يعاود لك زعما يتعامل معك
ظريفين
كتعرف راسو غالط
دوزو ستوري ديال كانونو
ستوري جبت لكم اليوم ديال واحد الحاجه اللي حنا نورماليزيناها بزاف
تخي
بيان الا كان عندك شي عدو في حياتك راه هو انت ما عمرك تهضر على راسك مع راسك بطريقه خايبه واخا تكون كضحك حتى عقلك ما كيعرفش واش كضحك ولا كتقول الحقيقه هو غير كيسمع وكيطبق داكشي اللي كيتقال اي كلمه كتقولها على راسك كتولي فكره والفكره كتولي قناعه والقناعه هي حياتك والهضره هي الانرجي اللي كتعيش بها كل مره كتقول على راسك شي كلمه ناقصه عقلك كيتيق ولا عاوتي بزاف انا كسول ما صالح لوالو الناس وصلوا وانا مازال في بلاصتي راك غادي تبقى في بلاصتك وغادي تبني على هاد لاباس ولكن تقدر تكذب كذبه وتيقه ولا غير تقول الحقيقة، تقدر تبان لك حياتك كتبدل بلا ما تحس. وإلا عاودتي نقدر ندير، نقدر نتعلم، نقدر نطور من راسي، حتى حاجة ما صعيبة عليا وجبت الصفات الزوينة اللي فيه. فهاد اللغة اللي كتدوي بها مع راسك إلا زدتيها مع شوية الخدمة والإنرجي ديالك الزوينة، راه غادي تبدل لك حياتك.
داكور،
كونوا ظريفين مع راسكم،
كونوا ظريفين مع راسكم،
كونوا نورماليزي.
دابا هذه الصورة ديال محمد بن ناجي
خيبيا
فين كتدوي فيها على زعما أنك باش ان كتعطي داك الانرجي الخايبه لراسك ملي كتكون كدوي براسك على الخايب.
راه تمي كتكون كتشد في راسك باغ اكزومبل بغي بالضحك، راه هاد الدماغ
لو سيرفو ديالك
ولا ماشي كيفرقش فوالا
سي سا سي بور سا كيقول لك لو بوفوار د لا بونسي بوزيتيف، انك بلوس تو بونس بوزيتيفمون بلوس يا دي شوز زوينين كي تعمل دون تا في، باسكو كتولي بحال تشوف كلشي زوين و
تو اتير دوك
لي تو اتير و فوالا اكزاكتومون تو فا اتيري فينالمون لي زونت بوزيتيف.
ما غتخسر والو الا درتي هاد الزوينه راسك، غتخسر شي حاجه،
مي ماشي غتخسر شي حاجه، سي جوست كو حنا اون
ما عندناش ليها
الجواب
الخضر مدار هذا
صافي. مي دي فوا بحال سي ديك لوطو ديريزون غير كتخبى مورا، باسكو ما كتبغيش شي واحد يهبط بيك، كتستعمل لوطو ديريزون باش انت زعما كتعرف
براسك اكزاكتومون،
باش الاخر ما يهبطش بيك، باش الاخر ما يبعد منك
كونتراتا.
سوك شي ولينا عرفتي، ولينا كنقول لك
تفرجوا
بزاف كوتش انستغرام، فهمتي؟
ولينا دي بسيكوبات.
غير سالي بلا ستوري ديالي، سمعوا السيادي هذا الفيروس ديال لاغريب اللي جديد وماشي ماشي فيروس عادي، اي سبو كي سوا ميم بلو بيرفورمون
H1N1
que Covid.
Pire que la grippe, ce virus extrêmement contagieux et robuste inquiète le corps médical. Alors que l'attention reste focalisée sur la grippe et le Covid, un autre virus circule activement et inquiète de plus en plus les professionnels de santé. Moins médiatisé, mais redoutablement efficace, il se propage parfois plus vite que ses célèbres concurrents et résiste à des gestes barrières pourtant bien ancrés dans le quotidien. Si la grippe domine actuellement les indicateurs épidémiologiques en France, les médecins rappellent qu'un autre virus plus discret mérite une vigilance accrue, l'adénovirus. Ce qui le rend particulièrement préoccupant, c'est sa structure. Contrairement au Covid ou au virus grippal, l'adénovirus ne possède pas d'enveloppe lipidique. Résultat, il résiste bien mieux au savon, au gel hydroalcoolique et aux désinfectants classiques. Sur des surfaces sèches comme les poignées de porte, les jouets, les sièges de transport ou les plans de travail, il peut survivre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Cette
robustesse facilite sa transmission indirecte, notamment dans les écoles, les crèches et les lieux très fréquentés. Sur le plan clinique, l'adénovirus n'est pas considéré comme plus mortel, mais ses symptômes peuvent être particulièrement éprouvants. Fièvre élevée, maux de gorge, toux persistante, conjonctivite très contagieuse et parfois troubles digestifs chez les enfants figurent parmi les manifestations les plus courantes. Cette diversité de symptômes peut retarder le diagnostic et favoriser la propagation. En France, il circule à bas bruit, éclipsé par la grippe et la bronchiolite. Les médecins appellent toutefois à ne pas le sous-estimer. Une hygiène renforcée des surfaces, une aération régulière des espaces clos et une attention particulière aux symptômes restent essentielles pour limiter sa diffusion.
قلت حنا اش كنتي كضحك سيدي كضر على دينو فيروس
لا كيدور الترافاي
كاين بلان دو ترافاي سحب لي
الخدمه
لا نسمع الفيروس كيدور في الترافاي دونك الا بحال الله يسر لا قدر الله لا قدر الله عندك دوزي ليا لا قدر الله داز ليا غندوز النوبه دونك فين غيدوز الوف
لا حدك تما
سا سي لو برينسيپ دو كونتاميناسيون اون جينيرال
فوالا
ماشي مع
الترافاي داير في الخدمه
كي سحب لي هاد المرض كاين في الخدمه
صح فهمت الفيزيون
هي راه ما وجبد بلاستيك
عرفتي الا فهمتيها راه مشكل كبير
شنو
الا فهمتي لا فيزيون وشنو كيقصد محسن بهذا الشيء راه مشكل
كنحاول نكون نص نص فهمتي نفهم شويه محسن فهم كنت شويه
تطيح المناعه الله يسر
شكون هذا
نتايا
فيروس
اسحب لي الخدمه
تاع الخدمه داخل
تاع كطيح
من تما وجايه وغادي
اوكي
لونغريناج
لا ولا كانوا كيسمعونا دي ميسان جو سوي فريمون ديزولي بور تو سو كو ديال السيده هذه اللي حدايا ما كنعرفوش انا هذا يز من هنا هو
سميتو محسن علام
فوت سالي يورا ديو
This time
of year. 14h-17h. Dans la deuxième partie de la story, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'est catastrophique. Il y a un auditeur, Mohamed, qui a fait un message qui a dit la pire réalisation de l'histoire des séries dramatiques marocaines. Il y a trop de lenteur et scénario catastrophique pour cette deuxième saison. Ça se voit que c'est un travail de last minute. Ce sont des auditeurs qui disent ça. Le numéro WhatsApp 0620 400 400. Dites-nous ce que vous vous en pensez aussi. D'ailleurs, la Bretouche réagissait à la série. Les séries marocaines qui ont été faites dans le monde. Le numéro WhatsApp
0620 400 400.
تقيلة وليز أكتور تقيل كل شيء تقيل جاني شت واحد جوج حلقات أوف 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 فولي جوست أغيتي
شت واحد الأكسترا كيديرو الأكتريس اللي كيقولوا غتاخد الأوسكار هاد العام
قاع L'actrice principale, c'est une jeune actrice, ça m'a mrechta.
Elle a fait une
Ça dépend de la carte d'elle, mais généralement, tu as des 6 000, tu as des 10 000, mais tu n'as pas 10 millions.
6 000. Il profite d'un bug à la banque et retire 90 000 euros gratuitement. Et oui, certains ont plus de chance que d'autres. Un Belge a remarqué que l'argent qu'il retirait du distributeur n'était pas débité de son compte. Une aubaine! Alors pourquoi ne pas en profiter? Le jeune homme a tiré 90 000 euros par tranche de 2 000 euros. Bon, aujourd'hui, la banque lui demande de rendre l'argent, mais l'homme ne l'a plus. Il affirme avoir donné 30 000 euros à un pote pour son mariage et avoir dépensé le reste. Il est convoqué au tribunal et risque jusqu'à 18 mois de prison.
حيت انت ديك الدار ماشي الارض اللي تحت
كيفاش تشري
الفوق
وكرا بيتي هذاك الناس داك فاسكت الناس فوق منه
انا متفق معاه
ديال الدوله ديال الدوله
لا لا حتى شي حاجه ما ديالك
صافي
دابا نعطيها له
انا كنتاخ فيكم انتما صافي
دوروا معايا
انت تردها
انا شنو نرد
فلوس
اين فلوس
ما عنديش
ما كاينينش اصلا ما كاينش فلوس
معلم فهمتك
دوز الصوري ديالك وفاء
واش انتما تقدروا تنعسوا واخا يكون صداع
انا
لا
سيدي غنخليكم على اكستري ديال امين مهدي واحد الوليد كيقرا الميديسين غادي يشرح لنا بطريقه علميه علاش ما كنقدروش ولا علاش غنقدروا
تري بيان نيكوت
علاش كاين اللي كيناس فارس وانا غلط فتحت شباب كنفيق دكتور جيفري ايلنبورن جامعه هارفارد درس 12 شخص ناسي عبر موجات الدماغ ديالهم وطلق اصوات مختلفه والنتيجه الناس اللي ما فاقوش كان عندهم سليب سبيندلز اكثر من 20% ولكن شنو هي السليب سبيندلز هي واحد الموجات اللي سريعه كتخرج من الطالاموس وكتوقف اي صوت كيدخل الدماغ بحال شي غارديان وفاش كتكون عندك سليب سبيندلز قليله غارديان ديالك يكون ناقص اي صوت كيولي يدخل دماغك بسهوله ديك الساعه كتفيق باش تعرف هاد سليب سبيندلز راهم غير جينيتيك يعني كتولد بها انت وزهرك ولكن تقدر تزيدهم العاس منتظم بالتغذيه وبالمغنيسيوم ودابا قول لي اين نوع تاعك
شنو هو هاد سبينز ناني ما فهمتوش
كيخرج مع الجوج هذاك
ما فهمتوش شنو هو
كيخرج مع الجوج
ما شاء والله الا شرح ولكن ما فهمتوش واش بصح والله ما فهمتوش
انا فاهمه على اساس شي حاجه عندنا حنا ناقصه فينا داكشي اللي كتقدريش تنعسي في الصداع
دونك ناقصه فينا حنا شي حاجه ماشي هما اللي زايدين لهم شي حاجه
انا خديتها هكا كنقص
اوكي داكور تري بيان
لافونتاج هو انك تقدر تنعس في الصداع اما اللي ما كيقدرش ينعس في الصداع انكونفينيون جو بي با
دو ستوري ديالك نونو
ايما جبت لكم بعض النصائح للناس اللي كيكونوا خدامين تكونوا جالسين في بيروات بزاف
اييه
شنو يقدروا يديروا
يلاه نسمعوا
الرياضه بوحدها ما غتحميكش من شنو كيوقع لك مور ساعتين ديال الجلاس. واخا تكون كتجري ديما وكدير سبور، ساعتين متبعه ديال الجلاس ولا اكثر كيكون عندها تاثير خايب على العروق. ولكن كاينه حاجه سهله اللي تقدر تحميك من هذا المشكل. هاد الدراسه بينات بلي الشكلاط، التفاح، لي ميغتي واتاي وبزاف ديال المواد كيقدروا يحميو العروق ديالك واخا تبقى جالس اكثر من ساعتين، والسبب هو توفرهم على ماده الفلافانول. مور ما خداو مشاركين في هاد الدراسه مشروبات فيها نسبه مهمه من الفلافانول، ما كان حتى شي افي خايب على عروقهم مور ساعتين ديال الجلاس، سواء كانوا اكتيف لو كوتيديان ولا لا. وهذا الشيء راه ما كيعنيش بلا ما خاصكش دير سبور، مي كياكد بلي التوازن بين الرياضه والتغذيه السليمه هو اللي غيخليك تعيش حياه مزيانه.
شتي انا مع نونو غادي يجيب لي الشكلاط من سويسرا، انا حبيه الحمد لله.
مرحبا.
انا فرحانه.
عرفتي نونو كيبيع بحال سويسرا ديالو.
لا لا انا وصيت وصيت دوما عندي
واحد وكاله الشكلاط،
واحد ليكيب غزال ما شاء الله عليه، هذا فين كتموت على الشكلاط.
شكرا شكرا. انا تشريني بالشكلاط انا دغيا غادي
نبقى فيه الا ما مشاش لسويسرا. والله حتى شوف
غيمشي ان شاء الله.
والله اش غتبقى فيه؟
لا لا غيمشي،
ما بغيش نمشي.
لا هي اللي غتجي، هي اللي غتجي. حنا بغينا بنتنا اللي تجي عندنا، ما بغيناش ولدنا نصيفطو.
شو هذاك النوع اللي هبط يكري ليها في الودايه على عام مورا 20 عام بالعذاب.
غنساليو بلا ستوري ديالي. اي ما ستوري سي اون كيستيون اللي بغيتكم تسمعوها مزيان وتجاوبوني عليها. اون ايكوت
كيستيون. است كو بور 1 مليون دورو vous acceptez que vous regardez un film sur votre vie avec votre famille? Ça veut dire qu'il y a un film qui est diffusé,
non,
où c'est toute votre vie, avec tous les détails, hein, même les trucs sombres,
les
et
détails.
Tout, tout est diffusé. Vous êtes dans une salle de ciné, il y a la famille, les proches, les amis, les collègues, tout le monde. Et pendant 3 heures, ça regarde le film. Et à la fin, tu prends 1 million cash net d'impôts. Vous le faites ou pas? Moi, je le fais pas.
Ça, je ne me dirais pas.
حاله وحده الا خلاوني نقول للدار هادشي اللي غادي تفرجوا فيه راه غادي نعطيكم فلوس من مورا.
لا لا
ما نقدر نسكتو بفلوس، نقدر نتفرج
اليوم بفلوس داكو.
لا ولكن توريهم دي ديتاي كاملين على حياتك وتسكتو بفلوس.
لا
بحال ديتاي، بحال ديتاي
كلشي كلشي. حياتك حياتك كيما انت عشتيها هما غيشوفوها.
شوفوها بيست اوف ولا شوفوها كامل،
واش هايلايت ولا هكا ديتاي؟
ثلاثه السوايع ديال لي ديتاي، ميم لي ديتاي لي بلو سومبر اللي انت بتيتخ ما باغي تقولهم لحتى شي واحد.
راه اكزاكتومون هادشي علاش انا قلت لها، حيت كاين شي حوايج بغيتهم يبقاو ديري بوحديتي.
انا هادشي ديرو فابور بلا 1 مليون دولار.
لا لا ما غاتكونش ديرو فابور.
تفرجي ماما جالسه في السينما هكا حداك، حدا لي كوليك، حدا الناس اللي كتعرف، كلنا جالسين في السينما كنتفرجوا في محسن وداكشي اللي طرالو في حياته ديال بصح دو ا ا زد.
ا ا زد ديتاي ديال داكشي
عرفتي قدام كلشي. لا ولكن قدام شي بعض الناس ما عنديش مشكل.
قدام العائله ديالك
كلشي نو. واحد الناس ما عنديش.
تفرج
تفرج تاخذ 1 مليون دولار.
انا ما بغيتش نتفرج في حياتك.
ديت نو
انتو راه مسرسر مفرجين فيا فابور.
لا
لا راه واخا كتقول مفرجين كاين شي حوايج ضروري محسن.
شنو داير كاع في حياتي انا كاع خايب؟
ماشي بالضروري يكون خايب، لا ما يمشيش بالك الحاجه خايبه راه تقول شي حاجه
زوينه. وراك داير الخايب سمح لي.
ماشي بحال
مازال ما تيدير والو ولدي.
ملي كنقول داير ما يمشيش بالك الخايب، يقدر يمشي حتى الزوين.
الزوين ديال الخير. نخاف على الخير ما يبقاش مع زعما ما يدوش
من داك القام
الشهور.
ديت نو نتوما واش فو لو فوري؟ الوغ يا مونتور كتب لنا با ستر لا يقدر بثمن. اسكو الا عطيناكم 1 مليون دو دولار
لا الخيانه ما يدوش
1 مليون دو دولار
ما يدوش.
عائلتك صحابك لي كوليغ يشيو يتفرجوا في الشده والفاده اللي دازت في حياتك لي ديتاي كاملين نشوفوهم. اهلا ديتنو واش فو لو فوري او با في النمره واتساب لي ديتاي كاملين 06 24 400 ولا ستاندار 05 30 51 52 53
51 52 53.
انا لا
نزيدكم مليارات 10 المليار
غير نشوفو.
انا مختار لك الناس اللي
تفرجوا.
لا عائلتي و نو كلهم يتفرجوا في لي ديتاي ديال الحياه.
كاين شي ناس ما
يتفرجوش. امي بروش وي
ديال انستغرام
واي. امي بروش وي يتفرجوا، خذوا راحتكم ماشي مشكل.
اصحابك دونك العائله
انا تا
لا لا ما عنديش مشكل، كاين شي ناس يقدروا يتفرجوا.
انت بحال حرام
صراحه. حياتك كامله سون اكسبسيون واش ديرها بور 1 مليون دو دولار
تفرجوا؟
اجي ولكن عشتي بزاف الحوايج، درتي بزاف
الحوايج. واجي غي بيبيو زعما ديك
لا
Qu'est-ce que vous feriez?
Le numéro WhatsApp c'est 06 24 400 400 et le standard c'est 05 30 51 52 53 0.